direct from Washington, the voice of America, VOA. Kumekucha Africa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya leo Jumanne alfajiri ya Kumekucha Afrika, inayoanza saa 11 saa za Afrika ya Kati na saa 12 saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Sunday Shomari,
na hapa studio ni mimi Abdul Shakur Abut. Nakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne tarehe 12 mwezi wa Mei mwaka 2015. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo, wimbi la wakimbizi kutoka nchini Burundi lazidi kuongezeka. Na je, wakimbizi hao wanakutana na changamoto gani?
Na hizi agencies za wakimbizi, kwa mfano ili shirika la wakimbizi, kwa hiyo ina mahindi yamepungua, ndio kitu wanapenda kununua sana. Mahindi yamepungua sana hapa nchini madukani.
Na katika habari nyingine, mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya anasema wakimbizi wanaojaribu kuvuka bahari ya Mediterranean hawatarudishwa makwao kwa lazima.
Na hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia kwa leo katika Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia tovuti anwani www.voaswahili.com. Lakini kwanza, huyu hapa ni Abdul Shakur Abud na habari za dunia.
Mfalme Salman wa Saudi Arabia amepigia simu Rais Barack Obama jana kumwambia kwamba anasikitika hatohudhuria mkutano wa viongozi wa Baraza la Ushirikiano wa Nchi za Ghuba karibu na Washington wiki hii. White House imeeleza kwamba viongozi hao wili walizungumza juu ya ajenda ya mkutano ambao utazingatia juu ya njia bora zaidi kwa Marekani na washirika wake wa Ghuba wa Arabu kuweza kushirikiana katika mizozo ya kikanda kama vile vita huko Iraq, Syria, Libya na Yemen. Maafisa wa vyeo vya juu wa mataifa sita ya Ghuba watawasili Washington Jumatano kwa dhifa katika White House kabla ya kushiriki katika mkutano katika nyumba ya mapumziko ya rais ya Camp David, Maryland, kilomita 100 kaskazini ya jiji kuu la Washington. Kampuni kubwa ya mafuta ya Ufaransa Total imetia saini makubaliano na kampuni ya mafuta ya serikali ya Cuba Cupet kutafuta mafuta kwenye pwani ya Cuba kufuatia ziara ya Rais François Hollande katika taifa hilo la komunisti hiyo jana. Kituo cha televisheni cha taifa cha Cuba kiliripoti juu ya mkataba huo bila ya kutoa maelezo zaidi. Awali darzeni moja ya makampuni za kigeni yametafuta mafuta katika bahari ya Cuba, lakini hadi hivi sasa hakuna aliyegundua mafuta. Akiwa katika ziara ya kwanza kufanywa na kiongozi wa nchi za magharibi na Ufaransa tangu Cuba kunyakulia uhuru, Rais Hollande alitoa wito wa kumalizwa kabisa vikwazo vya biashara vya Marekani dhidi ya Cuba, akisema Ufaransa itakuwa mshirika mwaminifu wakati Cuba inafanya mageuzi ya kiuchumi unaodhibitiwa na serikali na kujaribu kuingia katika soko la kimataifa. Wakati wa ziara yake ya siku moja, Hollande alifuatana na ujumbe mkubwa wa wakuu wa biashara wa Ufaransa na kuzingatia katika kuimarisha ushirikiano wa kibiashara na kidiplomasia. Kiongozi huyo aliwaambia waandishi habari kwamba alikutana kwa dakika 50 na kiongozi wa zamani wa taifa hilo Fidel Castro, aliyezungumzia juu ya mabadiliko ya hali ya hewa, kilimo na vikwazo vya Marekani dhidi ya Cuba. Rais Hollande anaelekea Haiti kwa ziara hapo hii leo. Wazee wa ukoo katika jimbo lilojitenga la Somalia la Somaliland walipiga kura jana Jumatatu kuongeza muda wa muhula wa madaraka ulokubaliwa chini ya katiba wa rais, makamu wake, pamoja na muda wa baraza la wakilishi, baraza dogo la bunge, na wakati huo huo kupanga upya tarehe ya uchaguzi. Sande Shomari anatusomea ripoti kamili.
Baraza dogo la wazee huko Somaliland wameongeza muda wa utawala wa rais Ahmed Silanyo, ambao wameongezwa kwa muda wa miaka miwili zaidi kutoka Juni 28, 2015 hadi Aprili 2017. Uamuzi huo umevikasirisha vyama viwili vya upinzani katika jimbo hilo. Uchaguzi wa baraza kuu la bunge raisi na makamu raisi, wanatarajiwa kuwa Machi 2017, wakati baraza dogo, Gurti, lina mwaka mmoja baadaye kufanya uchaguzi. Wakizungumza na Sauti ya Amerika, viongozi wa chama cha kisiasa cha For Justice and Development, USID, na The Nationalist Party wa Dani, Faisal Ali Warabe na Abdirahman Muhammad Iro, wamepinga vikali uamuzi huo. Bwana Warabe alitishia kwamba vyama vya upinzani vitaunda utawala wa mpito ikiwa baraza dogo la bunge halitabadili uamuzi wake ifikapo mwezi Juni mwaka huu. Bwana Irop alisema uamuzi huo utapelekea ghasia za kisiasa huko Somaliland. Wakati huo huo, waunga mkono wa chama cha Wadani waliandamana katika mitaa ya mji mkuu wa Hargeisa, Berbera na Burao kupinga uamuzi huo. Polisi walitumia risasi za mpira katika baadhi ya maeneo ambako maandamano yaligeuka ghasia na kuwakamata zaidi ya watu 60.
Mnaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Kumekucha Afrika. Walinda amani wa Umoja wa Mataifa huko Jamhuri ya Afrika Kati walifyatua risasi hewani na kutumia mabomu ya machozi jana ili kutawanya watu waliokuwa na bunduki waliojaribu kuharibu jopo lilokuwa na lengo la kusaidia kudumisha amani katika nchi hiyo. Kufuatana na mashahidi waliozungumza na shirika la habari la Reuters, tukio hilo lilitokea mjini Bangui wakati jopo lilikuwa linakamilisha kazi zake ili ikimulika jinsi hali ingali tete katika nchi hiyo ambako maelfu wameuliwa na maelfu wengine wamepoteza makazi yao kutokana na mapigano ya kidini. Hali hiyo ya wasiwasi ingali inaendelea licha kwamba pande zote zilitia saini makubaliano ya amani na kuweka silaha chini wiki iliyopita. Wanachama wa zamani wa kundi la waasi la Seleka, wengi wao Waislamu, na wanachama wa kundi hasimu la Anti-Balaka kwa pamoja walisitisha shughuli zote za Bangui hiyo jana ili kulalamika kwamba jopo hilo la kujadili amani halijapelekea kuachiliwa huru kwa wanachama wao wanaoshikiliwa na serikali hadi hivi sasa. Karibu Waislamu 2000 wa kabila la Rohingya huko Myanmar na wahamiaji wa Bangladesh wameokolewa baharini katika bahari ya kusini mashariki ya Asia mnamo siku mbili zilizopita, wakati wanaharakati na maafisa wa serikali wakionya kwamba maelfu na maelfu zaidi wangali wamebaki wamekwama katika boti zilizojaa watu. Polisi wa Malaysia wanasema wafanya biashara haramu wa binadamu wamewatupa zaidi ya wahamiaji 1000 katika maji mafupi nje ya pwani ya kisiwa cha Langkawi usiku wa Jumapili. Maafisa wanasema wengi wa wahamiaji wameonekana wakiwa katika hali dhaifu na wenye njaa.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kitangaza kutoka hapa Washington DC, ikiwa ni Kumekucha Afrika. Na habari iliyochukua uzito wa juu ni mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya amesema kuwa wahamiaji na wakimbizi wanaopatikana wakijaribu kuvuka bahari ya Mediterranean hawatarudishwa makwao bila ya hiari yao. Mwandishi wa Sauti Amerika Margaret Bashir ametuandalia ripoti inayosomwa hapa na Aida Isa.
Mwakilishi mkuu wa Umoja wa Ulaya kwa masuala ya kigeni Bi Federica Mogherini alilihutubia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwa mara ya pili hiyo jana katika kipindi cha majuma kadhaa ya hivi karibuni. Alisema hali tete ya wahamiaji wa Kiafrika na wa Kiarabu wanaojaribu kuingia Ulaya kwa kupitia wafanyabiashara haramu ambao mara nyingi wanawaacha kuangamia baharini haina suluhisho moja, lakini inahitaji jawabu la mchanganyiko wa mambo.
It is not only a humanitarian emergency but also a security crisis, since smuggling networks are linked to, and in some cases, finance terrorist activities.
Anasema sio tu dharura ya kibinadamu, lakini pia ni mzozo wa kiusalama, tangu mitandao ya wafanyabiashara haramu inahusiana na baadhi ya shughuli za kifedha na ugaidi, ambazo zinachangia katika ukosefu wa uthabiti katika kanda ambayo tayari haina uthabiti wa kutosha.
Which contributes to instability in a region that is already unstable enough.
Mwaka huu zaidi ya watu 1800 walotoroka umasikini, mizozo na ukandamizaji wamefariki wakijaribu kuvuka bahari ya Mediterranean kuingia Ulaya. Wengi wametumia fedha zao za akiba na zaidi kuwalipa wasafirishaji haramu ambao huwachukua kwenye safari hatari kupitia Libya, ambayo tayari taifa hilo liko kwenye hali ya mzozo na ghasia, na ambako wasafirishaji haramu huwaacha au kuwasafirisha kwenye vyombo ambavyo viko katika hali duni na havina usalama na huwajaza watu kupitia kiasi. Mogherini alisema wazi kwa wahamiaji wanaookolewa hawatarudishwa makwao kwa lazima.
Let me explicitly assure you that no refugees or migrants intercepted at sea will be sent back against
them. Anasema wacha ni wahakikishie kinaga ubaga kwa hakuna wakimbizi au wahamiaji wanaopatikana baharini watakaorudishwa makwao pasi na hiari yao. Haki zao chini makubaliano ya Geneva zitaheshimiwa kikamilifu.
The rights under Geneva conventions will be fully honored.
Bi Mogherini alisema Libya sio nchi pekee inayotumiwa na usafirishaji haramu kuingia Ulaya, lakini wengi wa watu wanaosafirishwa wanatokea kutoka nchi hiyo. Mogherini anasema madhali hakuna serikali ya umoja wa kitaifa ambayo itatekeleza mamlaka yake kwenye nchi kamili, ikiwa ni pamoja na mipaka na ardhi na bahari, basi hali itaendelea kuwa kama ilivyo. Naye waziri mkuu wa Itali Matteo Renzi, ambaye taifa lake limekuwa mstari wa mbele katika kuokoa na kupokea wahamiaji, amependekeza kuharibiwa kwa maboti ya usafirishaji haramu kabla kujazwa wahamiaji kama njia ya kusitishwa kwa usafirishaji haramu kusafirisha watu kwa njia za haramu. Mogherini anasema Umoja wa Ulaya unataka kuvunja mfano wa biashara ya usafirishaji haramu, na kuharibiwa kwa maboti yao itakuwa njia ya kuwazuia kuwatumia wahamiaji zaidi. Anasema usafirishaji haramu wanadai watawapatia watu matumaini, lakini badala yake wanasababisha vifo.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Basi jioni leo msisahau kuungana nasi katika jukwaa la vijana. Halikadhalika hivi sasa Abdul Shakur Abud ataendelea kuna habari zaidi za dunia.
Jopo huru la wataalamu limekosoa namna idara ya afya duniani WHO ilivyokabiliana na mlipuko wa Ebola huko Afrika Magharibi, likieleza kwamba idara hiyo haikuwa tayari kamwe na haikukarabati kazi zake na mashirika mengine ya misaada. Jopo hilo liliteuliwa na bodi kuu ya WHO mwezi Januari ili kutayarisha mapendekezo ya namna ya kukabiliana vyema zaidi panapozuka dharura ya afya duniani. Wataalamu sita wa jopo hilo wanatarajiwa kutoa ripoti yao ya mwisho mwezi Julai, lakini kulingana na uchambuzi wa hivi sasa uliotolewa jana, inaonekana kulikuwepo na makosa na maamuzi yasiyokuwa ya busara ambayo yalisababisha mlipuko wa Ebola kuendelea kwa muda mrefu na kuathiri watu wengi zaidi. Mwenyekiti wa jopo, mkuu wa zamani wa Oxfam Barbara Stocking, anasema WHO ilisubiri kwa muda mrefu sana kabla ya kutangaza Ebola imefikia kiwango cha janga. Waasi wa Kihudhi huko Yemen wanasema wametengua ndege ya kivita ya Morocco F-16 inayoshiriki katika kampeni inaongozwa na Saudi Arabia kuwalenga kabla ya mkubaliano ya kusitisha mapigano kutekelezwa hii leo. Jeshi la Morocco linaeleza kwamba ndege hiyo ilionekana kwa mara ya mwisho siku ya Jumapili jioni, na kwamba rubani wa ndege nyingine katika ndege zilizokuwa zikifuatana hakumuona rubani akijiondoa kutoka ndege hiyo kabla ya kuanguka. Gazeti inaoendeshwa na Wahudhi huko Yemen inaeleza kwamba ndege hiyo ilipigwa na bunduki zenye kushambulia ndege katika mkoa wa Sada karibu na mpaka wa Saudia. Ndege za kivita kutoka muungano unaongozwa na Saudi Arabia zimeendelea kushambulia shabaha za Wahudhi huko Sada pamoja na Taiz kusini magharibi mwa Yemen. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry anaelekea Russia kwa mazungumzo na rais wa Russia Vladimir Putin na viongozi wengine wa vyeo vya juu, ikiwa ni ziara yake ya kwanza tangu uhusiano kuzorota vibaya sana kati ya Marekani na Urusi kutokana na kutokubaliana juu ya swala la Ukraine na Syria. Wizara ya mambo ya nje imeeleza kwamba bwana Putin, waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov na Kerry watajadili hii leo juu ya masuala mbalimbali ya uhusiano kati ya nchi zetu mbili na masuala ya kikanda.
Kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na tukirudi kwenye ripoti zetu, wimbi la wakimbizi kutoka Burundi limeonekana likiingia Rwanda, wakitorokea ghasia zinazosababishwa na maandamano ya kumpinga Rais Pierre Nkurunziza asigombee tena muhula wa tatu wa uongozi wake. Mwenzangu Mary Mgawe amezungumza na Kasim Kayumba, mkazi wa Rwanda anayefuatilia kwa karibu kuhusu wakimbizi hao, naye anaeleza tofauti aliyoiona hadi hivi sasa.
Badiliko la kwanza ambalo naweza kuliona ni kama kuna Warundi wengi tu. Hilo ni badiliko na kwanza, hata mtaani kwangu nakoishi unaona sura mpya tu, wanazungumza Kirundi wapo wengi.
Na tueleze, kuna badiliko lolote lililotokea labda la kimaisha, ugali wa maisha kuhusiana na manunuzi, labda vyakula, vitu kama hivyo?
Ununuaji wa chakula umeongezeka. Nilikuwa nazungumza na rafiki yangu jana na niambia kwamba yeye anatengeneza haya mambo ya unga wa mahindi. Sasa hivi mahindi yamekosa kabisa. Haya mahindi yananunuliwa na hizi agencies za wakimbizi, kwa mfano ili shirika la wakimbizi. Kwa hiyo mahindi yamepungua, ndio kitu wanapenda kununua sana. Mahindi yamepungua sana hapa nchini madukani. Ukiangalia katika vyakula vinaendelea kupanda,
lakini katika kuhifadhi wakimbizi hawa, kuna kitu chochote ambacho umeshuhudia, labda wanawekwa katika maeneo gani?
Wanawapokea kwenye centers za mpakani, wanawapeleka mbali ya mpaka. Of course shida zote kakosa mtu ambaye anatoka wapi, lakini mambo ya chakula wanapata.
Kuhusiana na wakazi wa Rwanda, tulisikia kwamba wakazi wa Rwanda nao wamekuwa wakitoa ugumu kuwapokea hawa wakimbizi wa Burundi, hawataki wengine nchini kwao. Umeshuhudia hilo?
Gani kama ni kweli, kwa kuwa ile upande wa Burundi kuna wale vijana wa chama tawala wanaita Bera kule, ndio wanawajaribu kuwazuia, lakini wakishavuka sikia kama kuna tatizo na wenyeji wa. Na kwa kweli tatizo haliwezi ikawepo, kwa sababu sio mzigo kwao, mzigo kwa serikali, na ambao wanawapokea kwa mafamilia yao ni marafiki zao. Kwa hiyo hamna kabisa.
Ni Kasim Kayumba, mkazi wa Rwanda, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Na Marekani imeandaa hoja kali kabisa kujitetea kutokana na msimamo wa serikali ya Washington ya kujaribu kuwapatia haki sawa raia wake wote katika kikao cha hadhara cha Umoja wa Mataifa kinachotathmini rekodi za haki za binadamu ya Marekani. Wakilishi kutoka mataifa 117 walihoji Marekani katika masuala ikiwa ni pamoja na ukatili wa polisi, ubaguzi wa rangi na kuteswa watu wakati wa nusu siku ya kikao hicho kilichofanywa na Baraza la Haki za Binadam la Umoja wa Mataifa huko Geneva. Sande, sasa ripoti ya Lisa Schlein inaeleza nini juu ya kikao hicho?
Ripoti yake inaeleza kwamba timu kubwa ya wataalamu wa sheria wa Marekani ilijibu maswali makali na kukabiliwa na ukosoaji kutoka mataifa wanachama wa Umoja wa Mataifa kuhusu rekodi yao ya haki za binadamu. Maoni yaliyotolewa zaidi na msimamo usiokubalika ulihusiana na tuhuma za tabia ya ubaguzi dhidi ya watu wa kabila la wachache na utumiaji nguvu kupindukia unaofanywa na watekelezaji wa sheria. Ujumbe wa Marekani ulisema kwamba una fahari kubwa kutokana na rekodi yao ya haki za binadamu na kukiri kwamba rekodi yao si kwamba haina doa. Ilimwangukia James Cadogan, mshauri wa juu wa makamu mwanasheria mkuu wa Marekani katika wizara ya sheria, kuelezea kesi kadhaa zenye utata zinazohusiana na polisi na walio wachache, ikiwa ni pamoja na kupigwa risasi na kuuawa kijana mwenye umri wa miaka 18, Michael Brown wa Ferguson, Missouri. Polisi alimpiga risasi kijana huyo mweusi hakushitakiwa. Cadogan anayefanya kazi katika idara ya haki za kiraia, alisema wizara ya sheria inachunguza na kuchukua hatua za kisheria ili kubadili sheria mbaya za polisi wakati matatizo ya utaratibu wa kawaida yanajitokeza.
For instance, in March, we released a report finding that the police department of Ferguson, Missouri engaged in a pattern or practice of racially discriminatory policing.
Kwa mfano, mwezi March tulitoa ripoti iliyogundua kwamba polisi wa Ferguson walijihusisha katika mfumo au tabia ubaguzi wa rangi. Zaidi ya hayo, tumefungua kesi za uchunguzi zaidi ya 20 katika miaka 6 iliyopita, ikiwa ni pamoja na uchunguzi dhidi ya idara ya polisi ya Baltimore iliyotangazwa siku ya Ijumaa. Na kwa sasa tunatekeleza makubaliano ya kihistoria 16 na idara za usalama za majimbo na wilaya.
Uchunguzi wa Baltimore, Maryland, unafuatia kifo cha kijana mweusi mwenye umri wa miaka 25, Freddie Gray, mikononi mwa polisi. Askari polisi sita wameshtakiwa kwa kifo chake. Watu wanaosema walikuwa ni waathirika wa ubaguzi wa rangi na kushiriki kwenye mkutano huo wanasema hawakuridhika na maelezo ya Marekani kwamba ilikuwa inafanya kila iwezalo kuondoa matumizi ya nguvu kupita kiasi na vitendo vya ubaguzi katika majeshi ya polisi nchini. Mtu mmoja alitoa ushahidi kando ya mkutano huo kuhusu kutomalizika kwa mateso ambayo anasema familia yake imepata kutokana na kuuawa kwa dada yake na polisi. Polisi aliyekuwa hayuko kazini kwa wakati huo alimpiga risasi na kumuua dada yake, dada wa Martina Sutton Rekia Boyd, mwezi Machi 21, 2012, alipokuwa kwenye bustani moja ya kupumzika na rafiki zake. Polisi aliyemuua Boyd alikutwa hana hatia wiki tatu zilizopita katika kile ambacho wanasheria wa haki za kiraia walichokiita kesi yenye hitilafu. Sutton aliambia Sauti ya Amerika kwamba hategemei lolote litabadilika kufuatia kutokana na hasira juu yaliyotokea kwa Michael Brown au Freddie Gray. Na Tume ya Taifa ya Uchaguzi nchini Tanzania imesisitiza kwamba uchaguzi mkuu wa madiwani, wa bunge na rais utafanyika kama ulivyopangwa Oktoba mwaka huu. Mwandishi wetu Dina Chali atupasha zaidi kutoka Dar es Salaam.
Mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi nchini Tanzania, NEC, Jaji mstaafu Damian Lubuva, amewahakikishia Watanzania kuwa uchaguzi mkuu mwaka huu upo kama ulivyopangwa, yaani mwishoni mwa mwezi Oktoba, kwa vile zoezi la uandikishwaji kwenye daftari la kudumu la wapiga kura kwa kutumia mfumo mpya wa BVR litakamilika kwa wakati kutokana na mchakato wa upatikanaji wa vifaa na uandikishaji unaoendelea kwenye mikoa mbalimbali.
Inapofika Oktoba tutakuwa tumekamilisha daftari kunako mwisho wa Julai au wiki ya kwanza ya Agosti. Vifaa hivi vyote vikifika, mimi na wenzangu kwenye tume, Oktoba ikifika, tutakuwa na uhakika kabisa uchaguzi utafanyika. Hiyo nimesema mara kadhaa. Baada ya hapo, ambayo na vifaa vinaanza tarehe 15, tunaanza Dodoma, Mbeya, Rukwa na Katavi. Tarehe 19 tunaanza Singida, Tabora, Kigoma na Kagera. Na wakati huo huo, vifaa hivi nilivyotaja tarehe 20, 1600 vitakuwa vimefika. Tutakwenda mikoa ya Shinyanga, Shimiu na mikoa ile mine. Baada ya muda huku mwingine tutakuwa tumekamilisha, tunakuja Manyara, Arusha, Kilimanjaro na baadaye Tanga, Morogoro. Wakati huo huo Zanzibar tutakuwa tumemaliza na mwishowe Dar es Salaam. Uchaguzi Oktoba unafanyika nilivyosema mimi, alivyosema waziri mkuu na alivyosema rais, ni sahihi kabisa. Kwa
awali, washiriki wa mkutano huo wakiwemo viongozi wa vyama vya siasa vya upinzani walihoji juu ya kusuasua kwa zoezi la uandikishaji wa piga kura katika mfumo mpya wa BVR katika maeneo ambayo yameanza kufikiwa na zoezi hilo. Profesa Ibrahim Lipumba ni mwenyekiti wa taifa wa CUF, wakati Dr. Emmanuel Makaidi ni mwenyekiti wa taifa wa chama cha NLD.
Inawezekana kabisa katika hizi siku saba ambazo zimepangwa za kuandikisha wapiga kura, wananchi wengi wasipate fursa ya kuandikishwa katika daftari la wapiga kura. halafu tume basi itupe pia target kwamba mnalenga kuandikisha watu wangapi katika kila kata, kusudi na sisi tuweze kuwa tunapima, je, malengo hayo yamefikiwa.
Kuna mkutano mmoja ambao heshima ulitamka kwamba pesa ya kuendeshea DVR yote mchaipata, lakini katika muda nchi ilivyotembea watu waona kwa kupe pesa kukupata.
Wakati huo huo, Tume ya Taifa ya Uchaguzi imezungumzia juu ya mgawanyo wa baadhi ya majimbo katika uchaguzi mkuu ujao, ambapo mkurugenzi wa NEC Julius Malaba amesema majimbo yote yanayodhaniwa kuwa ni makubwa yatagawanywa kulingana na vigezo vilivyoainishwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi, ikiwemo wastani wa idadi ya watu, jiografia, kiuchumi na mipaka ya kiutawala. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Na muda ukiwa na mbio hapa, tunakusomeni muktasar wa habari. Mfalme Salman wa Saudi Arabia amempigia simu Rais Barack Obama jana kumwambia kwamba anasikitika hatohudhuria mkutano wa viongozi wa Baraza la Ushirikiano wa Nchi za Ghuba karibu na Washington wiki hii. Mkutano una lengo kujadili namna ya Marekani na nchi hizo za Ghuba zinaweza kushirikiana kukabiliana na matatizo ya kikanda huko Mashariki ya Kati. Kampuni kubwa ya mafuta ya Ufaransa Total imetia saini makubaliano na kampuni ya mafuta ya serikali ya Cuba, Cupet, kutafuta mafuta kwenye pwani ya Cuba kufuatia ziara Rais François Hollande katika taifa hilo la komunisti hapo jana. Wazee wa ukoo katika jimbo lilojitenga la Somalia la Somaliland wamepiga kura jana Jumatatu kuongeza muda wa mhula wa madaraka uliokubaliwa chini ya katiba kwa ajili ya rais, makamu wake, pamoja na muda wa baraza la wakilishi na baraza dogo la bunge, na wakati huo kupanga uchaguzi utakafanyika lini. Walinda amani Umoja wa Mataifa huko Jamhuri ya Afrika Kati walifyatua risasi hewani na kutumia mabomu ya kutoa machozi jana ili kutawanya watu waliokuwa na bunduki waliojaribu kuharibu jopo lilokuwa na lengo la kusaidia kudumisha amani katika nchi hiyo.
Asante Abdul Shakur Abud. Na ifuatayo sasa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inaweza sera ya serikali ya Amerika.
Rais wa Togo Faure Gnassingbe ameapishwa kwa awamu ya tatu ya uongozi katika taifa hilo la Afrika Magharibi kufuatia ushindi wake katika uchaguzi wa rais wa April 25. Mahakama ya Katiba ya Togo imethibitisha hesabu iliyotolewa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi kwamba rais alipata 59% ya kura, zaidi ya kura milioni 1.2 zilizopigwa dhidi ya mgombea wa upinzani Jean-Pierre Fabre ambaye alipata 35%. Wakati chama kikuu cha upinzani nchini Togo kimeelezea wasiwasi wake kuhusu hesabu ya kura na jamii za kiraia kuonyesha wasiwasi wake mkubwa kwa utaratibu wa uchaguzi uliopelekea mpaka siku ya uchaguzi wafuatiliaji wa kimataifa ikiwemo Jumuiya ya Uchumi ya Mataifa ya Afrika Magharibi ECOWAS, Umoja wa Afrika na taasisi ya Gorée walieleza kuwa uchaguzi ulikuwa huru na wa haki. Lililo muhimu, Bwana Fabre na wenzake waliokubali kushindwa wameliondoa taifa katika mivutano ya kisiasa na maandamano ambayo yangegharimu mamia maisha ya watu kama ilivyokuwa baada ya uchaguzi wa mwaka 2005. Marekani inawapongeza watu wa Togo kwa kutumia haki yao ya kidemokrasia, na tunatarajia kuendelea kufanya kazi na Rais Gnassingbe kuimarisha demokrasia ya Togo na kujenga taifa lenye mafanikio kwa watu wa Togo.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika, VOA, iliyosera ya serikali ya Amerika. Na kufika hapa, tunafikisha matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ya Kumekucha Afrika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati, saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Na kwa niaba ya wote walioshiriki matangazo ya leo, msimamizi wa matangazo haya Abdul Shakur Abud, na upande wa pili mwelekezi Aida Isa, fundi mitambo Zainab kutoka Washington, mimi ni Sunday Shumari. Kwa herini.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.